Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού εργαζομένων σε μονάδες υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Διεθνής κατακραυγή μετά τις εξαγγελίες Ερντογάν για το άνοιγμα μέρους της αμοχώς του στην Κύπρο Οδένδιας. Σήμερα η τελετή παραλαβής του πρώτου μαχητικού αεροσκάφου Ραφάλ από τη Γαλλία. Επιπλέον 2 μήνες προστασίας για εκδότες και κατόχους επιταγών με διάταξη νόμου. Έτοιμα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από το συνήγορο του 30χρονου καθομολογίαν δολοφόνου της Γαρουφαλιάς στη Φολέγανδρο. Σε λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στον Τόλι Βοσκόπουλο.
Το θέμα της ημέρας.
Κατατέθηκε λοιπόν στη Βουλή τροπολογία με τις ρυθμίσεις για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Αφορούν 3 κατηγορίες εργαζομένων, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σε μονάδες φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και φυσικά στις υγειονομικές δομές, αφορά δηλαδή γιατρούς και νοσηλευτές. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει για το τι προβλέπει η τροπολογία και κυρίως για το τι θα γίνεται με όσους από τους εργαζομένους σε αυτούς τους τομείς αρνούνται να εμβολιαστούν.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Γιάννη. Η τροπολογία κατατέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Ψηφίζεται και γίνεται νόμος του κράτους αύριο το απόγευμα. Και όπως πολύ σωστά είπες, πέραν των κατηγοριών για τις οποίες προβλέπεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, προβλέπεται και ένα σταθές πλαίσιο κυρώσεων για όσους αρνηθούν να εμβολιαστούν. Να τα πάρουμε από την αρχή. Εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορονοϊού όλο το προσωπικό, ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό και υποστηρικτικό ιδιωτικών και δημοσίων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, ιδιωτικών και δημοσίων δομών υγείας.
Μέχρι εδώ πότε πρέπει να εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι
εκεί? Είναι στις ημερομηνίες που έχουμε πει για τους υγειονομικούς μέχρι από 15 Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου. Είναι οι γνωστές ημερομηνίες.
Άρα,
οι οποίες
στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Για τα νοσοκομεία πρέπει από την 1η Σεπτεμβρίου.
1η Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εξαιρούνται τις ανωτέρες υποχρεώσεις μόνο αυτοί που έχουν νοσήσει και για διάστημα 6 μηνών από την νόσηση, αλλά και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας οι οποίοι εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολιασμού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επέρχεται στις περιπτώσεις παράβασης της υποχρέωσης αυτής, κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ειδικής διάταξης, ένα σαφές πλαίσιο κυρώσεων, στο οποίο θα πρέπει να πούμε ότι ειδικά για τους δημοσίους υπαλλήλους αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχουν πειθαρχικά. Υπάρχει όμως επιβολή ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων χωρίς καταβολή αποδοχών και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη στην περίπτωση εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, η οποία έρεται μόνο με τη συμπλήρωση 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Στον ιδιωτικό τομέα, ο εργοδότης υποχρεώνεται σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν κάνουν το εμβόλιο, να μην κάνει δεκτή την παροχή εργασίας του εργαζομένου όταν αυτός προσέρχεται στο χώρο εργασίας. Με πολύ απλά λόγια, να μην του επιτρέπει να μπαίνει στο χώρο της εργασίας του, αν δεν δείξει το πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Και φυσικά και να μην τον πληρώνει.
Ακριβώς. Και απαλλάσσεται και από την υποχρέωση καταβολής των αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.
Είπες κάτι σημαντικό, Γιώργο, που αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι μόνο ότι δεν θα λαμβάνουν το μισθό τους, δεν θα έχουν και ασφαλιστική κάλυψη.
Ακριβώς. Μόνο η ιατροφαρμακευτική κάλυψη προβλέπεται. Mm. Όχι ασφαλιστική κάλυψη, η οποία προφανώς συναρτάται με το γεγονός ότι δεν καταβάλλονται οι αποδοχές, οι μισθολογικές αποδοχές.
Και πλέον δεν θα παίρνουν και τα 534 ευρώ, διότι δεν θα υπάρχει συνδρομή από το κράτος για την κατηγορία αυτών των εργαζομένων.
Ακριβώς, και από εκεί και πέρα, σε περίπτωση παράβασης από τον εργοδότη των προαναφερομένων, αν δηλαδή κάποιος επιτρέψει σε εργαζόμενο του οποίος δεν έχει εμβολιαστεί και υπόκειται και μπει σε αυτές τις κατηγορίες να είναι στο χώρο δουλειάς, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο από 10.000 μέχρι και 50.000 ευρώ για κάθε παράβαση και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο αυτό γίνεται από 20.000 μέχρι και 200.000 ευρώ.
Και να κλείσουμε με ένα ερώτημα που προκύπτει και στο οποίο φαντάζομαι δίνει απάντηση η τροπολογία. Τι θα γίνει με τα κενά που θα δημιουργηθούν, δηλαδή ποιοι θα αντικαταστήσουν ειδικά στο δημόσιο τομέα, στο σύστημα υγείας το οποίο έχει ανάγκη από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, εκείνους οι οποίοι θα μπουν υποχρεωτικά σε άδεια νεφοποδοχών.
Το έθεσες πολύ σωστά. Υπάρχει απάντηση από την τροπολογία για τις ίδιες ακριβώς ειδικότητες και μόνο για τον αριθμό των εργαζομένων οι οποίοι βγαίνουν σε αναστολή καθηκόντων, δίνεται η δυνατότητα να προσλαμβάνεται προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι και 3 μήνες. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στους φορείς οι οποίοι εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Δεν δύναται να υπερβαίνει ο ανώτατος αριθμός του των συμβασιούχων τον αριθμό που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.
Μάλιστα.
Και φαίνεται, Γιάννη, ότι μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2021, όπως λέει η τροπολογία, θα επαναξιολογηθεί η εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Ακούμε τον Μάκη Βορύδη, τον Υπουργό Εσωτερικών, που μίλησε για το νέο μέτρο στον τηλεοπτικό σταθμό Open.
Για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίες βρίσκονται κοντά σε ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες, αυτοί πρέπει να έχουν εμβολιαστεί μέχρι η πρώτη, την 15η Αυγούστου, η δεύτερη κατηγορία, αυτοί που ασχολούνται με τις υπηρεσίες υγείας, μέχρι την 1η Ιανουαρίου. Εκεί λοιπόν υπάρχει το μέτρο της αναστολής. Δεν μπορεί να υπάρχει αναστολή και καταβολή μισθού. Δηλαδή θα πάει ο άλλος στο σπίτι του, δεν θα πάρει και εργασία και θα παίρνει το μισθό του. Το διάστημα πάλι κατ' επιλογή, αυτή είναι η επιλογή του νομοθέτη, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, είναι αόριστο. Δηλαδή για όσο χρονικό διάστημα αφενός εκείνος αρνείται να εμβολιαστεί. Mm. Και το δεύτερο είναι ότι προφανώς όσο διαρκεί η πανδημία.
Και πώς θα ζήσει ο άνθρωπος αυτός?
Θα στηρίσει λοιπόν την υποχρέωση, αν δεν μπορεί να βρει δουλειά ή ας βρει άλλη δουλειά.
Και ο Δημήτρης Σταθόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Γιώργο Χουδαλάκη και την Πόπη Χατζηδημητρίου, για τους 54 της ΕΜΑΚ, οι οποίοι τέθησαν εκτός υπηρεσίας διότι δεν εμβολιάστηκαν.
Δεν είναι και το ότι καλύτερο να γίνονται μετακινήσεις υπαλλήλων για οποιοδήποτε λόγο και ιδιαίτερα για αυτόν τον λόγο. Και ιδιαίτερα μεσούσεις της αντιπερικής περίοδου. Από τα 400 άτομα που είναι σε αυτή την κατηγορία, 54 συνάδελφοι μου δεν εμβολιάστηκαν για τους δικούς τους λόγους και δρομολογήθηκαν τις διαδικασίες μετακίνησης σε όμορους σταθμούς. Πριν 2 εβδομάδες περίπου είχε βγει ένα έγγραφο του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος που ζητούσε από τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος και υπαλλήλους οι οποίοι είχαν παλιότερα δουλέψει εκεί στη μονάδα, προκειμένου με τα διάφορα προσόντα που ζητούσε να δηλώσουν προτίμηση ενδιαφέροντος να πάνε στην ειδική μονάδα. Από ό,τι πληροφορούμε, 100 συνάδελφοί μου είχαν αυτά τα προσόντα, τα τυπικά. Η υπηρεσία αξιολόγησε σε πρώτη φάση 35 άτομα να πάνε άμεσα.
Μένουμε στα των εμβολιασμών, διότι φαίνεται, Μανώλη Παρδάλη, ότι έχει αρχίσει να επανέρχεται στο προσκήνιο, με επίταση μάλιστα, η συζήτηση για το ενδεχόμενο να χρειαστεί και τρίτη δόση εμβολιασμού μέσα στο χειμώνα για όσους έχουν κάνει τις 2 πρώτες δόσεις.
Και καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια να πούμε ότι ακόμα και τώρα που εμβολιάζονται άνθρωποι, υπάρχουν κάποιοι που πρώτοι εμβολιάστηκαν προεξαμήνου. Δηλαδή.
Έχει περάσει ήδη ένα σημαντικό χρόνο.
Πρόσφατα λοιπόν δημοσιεύτηκαν αποτελέσματα της χημικής και κυταρικής ανοσίας μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της Johnson & Johnson και δημοσιεύτηκαν σε ένα πολύ έγκριτο περιοδικό, το New England Journal of Medicine. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, για όλα τα εμβόλια, η ανοσία διαρκεί 8 μήνες μετά τη χορήγηση μιας δόσης του εμβολίου ή 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου για όσους έλαβαν σχήμα με 2 δόσεις. Πλέον συζητάμε ανοιχτά. Δεν είχε φύγει ποτέ από το τραπέζι το θέμα του τρίτου εμβολιασμού, αλλά πλέον το συζητάμε ανοιχτά.
Και όχι μόνο για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και για το γενικό πληθυσμό.
Ακριβώς, για όλους. Για όλους. Mm-hmm. Για όλους λοιπόν γίνεται συζήτηση για το αν θα χρειαστεί και μία τρίτη δόση ή αν θα πάμε και σε ένα αναμνηστικό σχήμα, δηλαδή κάθε χρόνο να εμβολιαζόμαστε όπως γίνεται και με το εμβόλιο της γρίπης.
Με τα παιδιά τι γίνεται, τι μαθαίνουμε?
Έχουμε έκτακτη συνεδρίαση του EMA για αξιολόγηση του εμβολίου της Moderna για χρήση σε παιδιά. Να θυμίσουμε ότι στη χώρα μας έχει ήδη ξεκινήσει ο εμβολιασμός στην ηλικιακή ομάδα 15-17, συζητεί η ομάδα 12-15, θωρακίζεται δηλαδή εμβολιαστικά και η τάξη του γυμνασίου. Απομένει να δούμε τι θα γίνει με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με τους μαθητές δηλαδή του δημοτικού.
Και Μανώλη, επειδή έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, έχει ξεκαθαρίσει η διαδικασία για τον κατοίκον εμβολιασμό? Κάποιος δηλαδή ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί, τι πρέπει να κάνει ώστε να εξασφαλίσει τον εμβολιασμό στο σπίτι του?
Επικοινωνεί με το γιατρό του, το δικό του γιατρό,
τον οικογενειακό.
Τον οικογενειακό ή το θεράποντα. Mm-hmm. Ο γιατρός με τη σειρά του συμπληρώνει μια αίτηση εμβολιασμού για τον πολίτη. Ενημερώνει το πολίτη με ένα SMS ότι έχει κατατεθεί το αίτημά του. Επικοινωνούν με τον πολίτη από την επιχείρηση Ελευθερία και ορίζεται ραντεβού. Πραγματοποιείται επίσκεψη στο σπίτι του πολίτη για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού και λαμβάνει το μήνυμα ότι έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός και μία μέρα μετά μπορεί να εκδώσει και τον πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Και να κλείσουμε με το Freedom Pass, την κάρτα ελευθερίας των 150 ευρώ. Χθες γίναν οι αιτήσεις, άρχισαν να φτάνουν οι κάρτες οι ηλεκτρονικές στα ηλεκτρονικά πορτοφόλια των δικαιούχων.
Ακόμη όχι. Ήταν να φτάσουν ένα 24ωρο μετά την αίτηση που συνεπάγονταν τον εμβολιασμό.
Έστω και με μία δόση.
Δόση του πολίτη. Σήμερα λοιπόν οι δικαιούχοι που είχαν χθες την αίτηση περίμεναν να δουν αυτό το ηλεκτρονικό πάσο, δεν το είδαν.
Πότε θα το δουν?
Επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μας είπαν ότι θα το δουν το αργότερο αύριο, αν όχι αργά απόψε. Γιατί όμως, όσοι έκαναν, μας είπαν πρώτη την αίτηση, πρόκειται για μια νέα διαδικασία. Έπρεπε να γίνει μια επαλήθευση των στοιχείων του εμβολιασμένου. Από εκεί να πάνε τα δεδομένα στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα αποδίδει το ψηφιακό πάσο. Είναι μια δυναμική διαδικασία και ακριβώς επειδή εφαρμόζεται για πρώτη φορά, παρατηρείται αυτή η μικρή καθυστέρηση. Ευελπιστούν ότι αυτό θα λυθεί και τις επόμενες ημέρες. Όποιος μπαίνει αμέσως μετά τις 24 ώρες θα το έχει στην κατοχή του.
Δίνουμε έμφαση στο δελτίο μας και στον εμβολιασμό πάντως, γιατί η κατάσταση δεν εξελίσσεται καλά με την μετάλλαξη Δέλτα.
Καθόλου καλά. Καλπάζει το στέλεχος Δέλτα του κορονοϊού. Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα χθες εκτοξεύθηκαν στις 3.565. Με εξίσου επιθετική διάθεση κινείται πλέον ο κορονοϊός σε όλη τη χώρα, όπως προκύπτει από το υλικό φορτίο των λιμάτων. Το τελευταίο ήλθε χθες στα επίπεδα του περασμένου Ιανουαρίου, αρχών Φεβρουαρίου. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, η μετάλλαξη Δέλτα επικρατεί σε ποσοστό 95%. Είναι ένα βήμα από την ολοκληρωτική κάλυψη των κρουσμάτων της νόσου στο νησί.
Να ακούσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Ζαφυρόπουλο, τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
Βρισκόμαστε κατά μέσο όρο στα 200 κρούσματα ένα ημέρα στην Κρήτη, γεγονός που μας τοποθετεί ένα βήμα κάτω από την κατακόκκινη ζώνη του ECDC.
Τώρα, με φυλάδια στις εκκλησίες γίνεται μια επιχείρηση να πιστεί το πλήρωμα της εκκλησίας, τουλάχιστον όσοι είναι διστακτικοί για τον εμβολιασμό. Πώς προέκυψε αυτό? Μετά τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον Υπουργό Υγείας και με τον καθηγητή Τσιόδρα, ζητήθηκε από τους ιερείς να επικοινωνήσουν με τους πιστούς της ενορίας τους που θέλουν, αλλά διστάζουν να κάνουν το εμβόλιο, να διατυπώσουν τις απορίες τους. Και τώρα, αφού συνελέγησαν όλα αυτά τα ερωτήματα και οι απορίες, δόθηκαν απαντήσεις από τον καθηγητή τον κύριο Τσιόδρα. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει για τις απαντήσεις στα βασικότερα από τα ερωτήματα.
Σε μια προσπάθεια λοιπόν της Εκκλησίας να πείσει τους αρνητές για την ασφάλεια και αναγκαιότητα του εμβολιασμού, έχει σταλεί σε όλες τις ενορίες της χώρας ένα φυλάδιο, το οποίο περιέχει 12 απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις των διστακτικών πολιτών σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων. Τις ερωτήσεις μάλιστα ανέλαβε να απαντήσει ο ίδιος ο Σωτήρης Τσιόδρας. Στο ερώτημα, ας πούμε, αν το εμβόλιο θα έχει θανατηφόρες παρενέργειες, ο καθηγητής κατηγορηματικά απαντά πως το εμβόλιο είναι ασφαλή.
Πολλά ερωτήματα υπάρχουν σχετικά με το αν επηρεάζει τη γονιμότητα το εμβόλιο. Υπάρχει αυτό το ερώτημα στον κατάλογο?
Βεβαίως. Ως προς τη γονιμότητα του πολίτη μετά το εμβόλιο, η απάντηση του κυρίου Τσιόδρα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την τεκνοποίηση από τον εμβολιασμό και δεν έχει διαπιστωθεί βλαπτική επίδραση στη γονιμότητα είτε ανδρών είτε γυναικών.
Μπήκαν και ερωτήματα όπως αυτά τα εξωφρενικά που ακούγονται, ότι μπορεί μέσα στο εμβόλιο να υπάρχει ένα τσιπάκι το οποίο εμφυτεύεται στον ανθρώπινο οργανισμό.
Υπάρχει συγκεκριμένη ερώτηση και η απάντηση του καθηγητή είναι η εξής. Τα εμβόλια έναντι της COVID-19 δεν περιέχουν μικροτσίπ. Αυτά είναι εξωπραγματικές θεωρίες, οι οποίες βασίζονται σε μια λανθασμένη εκστρατεία παραπληροφόρηση που πραγματοποιείται από το διαδίκτυο.
Έγινε συζήτηση και για τα εμβριακά κύτταρα και για το ενδεχόμενο να εμπεριέχονται στο εμβόλιο. Τι λέει γι' αυτό ο καθηγητής?
Ο κύριος Τσιόδρας απαντά πως τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας δεν περιέχουν εμβριακά κύτταρα. Μερικές φορές, είπε, όμως χρησιμοποιούνται στη διαδικασία προετοιμασίας των εμβολίων κάποιες εμβριακές κυταρικές σειρές που προέρχονται από θεραπευτική διακοπή της κύησης και ελήφθησαν εδώ και δεκαετίες.
Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Ιαδήμας είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει τώρα πώς σκέπτονται να προχωρήσουν στην κυβέρνηση ως προς την επιβολή των μέτρων. Φαίνεται, Γιώργο, ότι η Μύκονος, η περίπτωση της Μυκόνου, λειτουργήσε σαν ένα μήνυμα των αρχών προς πάσα κατεύθυνση, ότι ακόμα και στον πιο δημοφιλή προορισμό του καλοκαιριού δεν θα διστάσει η πολιτεία να επιβάλλει εκτακτά μέτρα αν η κατάσταση ξεφύγει. Σωστά το ερμηνεύουμε?
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Προμήνυμα, μήνυμα ουσιαστικό στην καρδιά του καλοκαιριού, εν μέσου θέρους, ακόμα και η Μύκονος, που είναι νούμερο ένα τουριστικός προορισμός όχι μόνο για τη χώρα μας, παγκόσμιος, έρχονται από παντού και αφήνουν πολλά χρήματα από το εξωτερικό. δεν θα διστάσουν στην κυβέρνηση να την κλείσουν αν δουν ότι χτυπάει κόκκινο όσον αφορά τα κρούσματα, την επιθετικότητα και τη μεταδοτικότητα του ιού. Πρέπει να πούμε, μιας και μιλάμε για τη Μύκονο πάντως, πως στις τελευταίες ώρες υπάρχει μεγάλη κάθοδο όσον αφορά της μεταδοτικότητας και τα νούμερα που συγκεντρώνουν και στο Υπουργείο Υγείας και βλέπουν ακόμα καλύτερα την πολιτική προστασία. Άλλωστε, ο Νίκος Καρδαλιάς, ο αρμόδιος υπουργός, παίρνει και την τελική απόφαση. Κάτι που σημαίνει που μπορεί να φέρει και πιο μπροστά την επανεκκίνηση της Μυκόνου. Πρέπει να πούμε όμως ότι ό,τι έγινε στη Μύκονο μπορεί να γίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Τώρα, αυτό που καταλαβαίνουμε βέβαια, Γιώργο, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι ότι αφενός η κυβέρνηση θέλει να δώσει ένα μήνυμα ότι όντως δεν θα διστάσει να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα οπουδήποτε. Από την άλλη, είναι και η αδύρυτη ανάγκη της οικονομίας και του τουρισμού, να μην πληγεί δηλαδή ο τουρισμός και χαθεί το καλοκαίρι. Και εδώ καλείται να ισορροπήσει κατά κάποιο τρόπο η πολιτεία, διότι υπήρχαν και γκρίνιες από τη Μύκονο, υπήρχαν έντονα παράπονα από τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Και προφανώς εισακούστηκαν και αυτά.
Πρέπει να πούμε, αν για παράδειγμα, λέμε, αν ανοίξει από το Σάββατο αντί για τη Δευτέρα, μην ξεχνάμε ότι είχε κλείσει Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα και, η πρώτη ανακοίνωση έκανε λόγο για τη Δευτέρα. Βέβαια, έχει μια υποσημείωση ότι θα βλέπουμε συνέχεια τα νούμερα, τα κρούσματα, τα πληθυντικά στοιχεία. Ναι. Αν λέω, ανοίξει αντί για Δευτέρα Σάββατο η Μύκονος και δεν έχουμε συνέχιση αυτού του τοπικού lockdown εντός αγωγικών, τότε ναι, πράγματι και ο στόχος επιτεύχει τουλάχιστον τη μείωση επιθετικότητας και απ' την άλλη έχουν εισακωστεί και επιχειρηματίες και ο κόσμος του τουρισμού και της εστίασης και είναι αυτή η ισορροπία που ανέφερες πριν από λίγο, Γιάννη Εύστοχα.
Και αν ανοίξει βέβαια, να ανοίξει είναι με λογική και να τηρούνται τα υπόλοιπα μέτρα, να μην ξεφύγει η κατάσταση, γιατί γι' αυτό φτάσαμε εκεί.
Αν θες και την προσωπική μου άποψη, κλείνοντας, που είναι σε συνέχεια σε ρεπορτάζ, σίγουρα θα υπάρχει και ο συγχρονισμός στα στενοσόκακα της Μυκόνου, μην κρυβόμαστε. Απλώς το μεγάλο πρόβλημα ήταν τα απάρτη στις βίλες. Και εκεί η αστυνομία από ένα σημείο και μετά σήκωσε τα χέρια ψηλά. Μάλιστα. Και τι εννοούμε, υπήρχε τόσος όγκος κόσμου, χρειαζόταν και άλλοι άνδρες, είναι ξεκάθαρο. Το επισήμανε και στην ανακοίνωση ο Νίκος Καρδαλιάς. Είναι υπέρογκα τα πρόστιμα, τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν όσοι κάνουν κορονοπάρτι σε βίλες, σε σπίτια. Και φαίνεται εκεί ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος. Άλλωστε, ερχόταν η μία ακύρωση πίσω από την άλλη όταν ανακοινώθηκε το μέτρο αυτό. Κανένας δεν μπήκε στη διαδικασία να κάνει έστω και κρυφά. Έχει τρόνους κάτω στη Μύκονο με μια
και μεγάλη επιτήρηση.
Ακριβώς. Και οι αρχές θα μπορούσαν να κάνουν ιδανικότερη επιτήρηση με πρόστιμα που φτάνουν και τα 200 χιλιάρικα, έτσι.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Σιαδήμα. Στην Εύα Οικονομάκη θα απευθυνθούμε τώρα, η οποία θα μας δώσει την εικόνα της τουριστικής κίνησης ευρύτερα και θα μας πει κυρίως, εάν Εύα, το γεγονός ότι από προχθές Δευτέρα άνοιξαν τα σύνορα της Βρετανίας για τους Άγγλους που μπορούν πλέον να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, αν αυτό είχε κάποιο θετικό αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση στη χώρα μας.
Καλησπέρα και από εμένα, Γιάννη. Από τη Δευτέρα, λοιπόν, μπορούν οι Βρετανοί ταξιδιώτες να έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να μπουν σε καραντίνα κατά την επιστροφή στην πατρίδα τους, δίνοντας έτσι μια σημαντική ανάσα στον ελληνικό τουρισμό σε αυτή την τόσο αβέβαιη, όπως βλέπουμε, καλοκαιρινή σεζόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι προορισμοί όπως τα νησιά του Ιωνίου, η Κρήτη και κυρίως τα Χανιά και η Ρόδος, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη Βρετανική αγορά, καταγράφουν μια σημαντική άνοδο στην πληρότητα των καταλήμματων τους. Βέβαια, μπορεί μέχρι στιγμή η κίνηση αυτή να μην ανταποκρίνεται στις προβλέψεις και τις προσδοκίες των επιχειρηματιών του τουρισμού. Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα ότι η ζήτηση θα ενισχυθεί περαιτέρω από τον Αύγουστο και μετά, κάτι το οποίο διαφαίνεται και από τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται για τους επόμενους μήνες. Ενδεικτικό, βέβαια, της στασιμότητας υποτονικότητας που επικρατεί ακόμη από τη Βρετανική αγορά, καθώς δεν έχει έρθει στα επίπεδα που γνωρίζουμε ότι κινείται και αποτελεί και μάλιστα και ένα βαρόμετρο για την πορεία της φετινής σεζόν, είναι το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει όλοι οι tour operators στα προγράμματά τους. Για παράδειγμα, να πούμε ότι η TUI Ηνωμένου Βασιλείου, ένας από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς πράκτορες, έχει ξεκινήσει μέχρι στιγμής τις πτήσεις της προς Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης και Κο και μέχρι τις 27 Ιουλίου αναμένεται να επανεκκινήσει τα προγράμματά της σε Κεφαλονιά, Σκιάθο και Χανιά. Τώρα, για την πρώτη εικόνα που έχει διαμορφωθεί από το άνοιγμα των ταξιδιών από τη Βρετανία, μιλά εδώ στον Real FM ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς, Γεράσιμος Τιμοθεάτος, λέγοντας πως στην καλύτερη περίπτωση η πληρότητα στα καταλήμματα του νησιού θα φτάσει τον Αύγουστο το 50%.
Ήταν μια απόφαση που την περίμενα με πολύ μεγάλη αγωνία. Ήρθε στο και τέταρτο. Μπορούμε να πούμε καλή αργά παρά ποτέ. Αλλά τελικά περιμέναμε περισσότερες κρατήσεις. Έχει αυξηθεί λιγάκι ο ρυθμός των κρατήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που όλοι υπολογίζαμε. Μιλάμε τώρα για τον 10 μέρες του Ιουλίου που έχουν απομείνει και για τον Αύγουστο. Οι κρατήσεις σίγουρα έχουν μια καλύτερη εικόνα. Το κέντρο στο νησί, η περιοχή του εργοστολίου δουλεύει καλύτερα από την υπόλοιπη Κεφαλονιά. Τα ξενοδοχεία δεν περνάει το 30 με 35% τη στιγμή αυτή και μπορεί να φτάσει στην καλύτερη περίπτωση και τον Αύγουστο μέχρι το 50%.
Διεθνής είναι η κατακραυγή ύστερα από τις εξαγγελίες Ερντογάν για το άνοιγμα ενός τμήματος της αμοχώς του. Υπάρχει μεγάλη, εντονότατη διπλωματική ετοιμότητα και κινητικότητα σε Αθήνα και Λευκωσία. Στην Κύπρο, μάλιστα, βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά έκανε δηλώσεις. Να τις ακούσουμε και αμέσως μετά έρχεται ο Παναγής Γαλιατσάτος με όλο το ρεπορτάζ.
Αυτό είναι που θα τονίσω και στη συνάντηση που θα έχω αργότερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, καθώς επίσης και με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμοχώς. Κυρίες και κύριοι, ο Ατήλας κινήθηκε πάλι. Οι χθεσινές εξαγγελίες της τουρκικής πλευράς επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα, να ενταφιάσουν μία και καλή την προοπτική επανένωση της Κύπρου. Καταδικάζουμε απόλυτα τις παράνομες τουρκικές ενέργειες. Καταπατούν με τον πιο βάρβαρο τρόπο τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Αγνοούν επιδεικτικά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εμείς, από την δική μας πλευρά, θα συνεχίσουμε σταθερά τις κοινές προσπάθειες για να μπορέσουμε να λυθεί το Κυπριακό στο γνωστό πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας.
Λοιπόν, ο Ερντογάν φαίνεται ότι είναι ασυγκράτητος. Έκανε αυτό το οποίο του συνιστούσαν όλοι, Αμερικανοί, Ευρωπαίοι, αλλά και η κοινή λογική να μην κάνει. Τώρα τι γίνεται, Παναγιώτη?
Υπάρχει καταρχάς μια πολύ μεγάλη διπλωματική κινητικότητα, έτσι. Ο κύριος Ζωδένδιας πριν πάει στη Λευκοσία για να συναντηθεί με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, με τον οποίο είναι συνεχώς στο τηλέφωνο, είχε περάσει από το Ισραήλ, πήρε τη στήριξη του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, του Γιάρ Λαπίντ.
Του νέου Υπουργού.
Του νέου Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, ναι, του Γιάρ Λαπίντ, ο οποίος καταδίκασε και αυτός με τη σειρά του την τουρκική εισβολή. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το θέμα θα το φέρει στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, γιατί γίνεται σήμερα μια συνεδρίαση για την ειρηνευτική δύναμη Κύπρου στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα το φέρει εκεί η Γαλλία. Το θέμα είναι από εδώ και στο εξής πώς θα κινηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκείνη είναι το κλειδί της υπόθεσης.
Φαίνεται πάντως, και θα τα πούμε σε λίγο με το Θανάση το Τζίτσα, ότι και οι Αμερικανοί είναι σκληροί αυτή τη φορά.
Ναι, οι Αμερικανοί δείχνουν να είναι σκληροί. Να δούμε αν θα κρατήσουν σε αυτή τη γραμμή μέχρι τέλους. Να δούμε αν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο εμείς επιδιώκουμε μια ονομαστική και σαφή καταδίκη της Τουρκίας για παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίκληση της πόλης Αμοχώς του, αν αυτή η ονομαστική καταδίκη θα υπάρξει ή αν θα έχουμε κάποια χώρα η οποία θα αντιδράσει. Υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί
βέβαια,
να γίνει
βέβαια και να υπάρξει, πέρα από την προφανή διπλωματική βαρύτητα που θα έχει αυτό, στα παλιά του τα παπούτσια της γράφει και ο Ερντογάν και η Τουρκία,
ναι,
όλες αυτές τις αποφάσεις.
Στην ουσία κάνει ένα πείραμα ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Θέλει να δει κατά πόσο θα ανταποκριθούν και οι κάτοικοι της περίκλησης της πόλης.
Αυτό είναι σημαντικό που λες.
Ναι. Ναι,
αν δηλαδή κάποιοι κινούμενοι από την νοσταλγία και την αγάπη για τα πατρογονικά τους θα επιστρέψουν, αλλά θα αποδεχθούν και ταυτόχρονα το καθεστώς.
Ή θα προσφύγουν στην Επιτροπή Περιουσιών. Ναι, το νόημα ναι. Το ότι το ανοίγει αυτό το κομμάτι της αμοχώς του είναι ότι πλέον πάβει να είναι υπό στρατιωτική διοίκηση, μπαίνει υπό τη διοίκηση του Ψευδοκράτους, ναι. Και υπό τη διοίκηση του Ψευδοκράτους ισχύουν οι προβλέψεις της Επιτροπής Αποζημιώσεων. Ναι. Η οποία, να θυμίσω εδώ, ότι είναι όργανο το οποίο έχει συσταθεί κατόπιν υπόδειξης του ΕΔΑΔ. Δεν είναι παράνομο εντελώς, δηλαδή πρόκειται για ένα ξεκάθαρο όργανο με ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Δεν έχει βέβαια χρήματα για να δώσει αποζημιώσεις και η Τουρκία ποτέ δεν του έδινε χρήματα για να δώσει αποζημιώσεις, αλλά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα ήθελαν να προσφύγουν για να μην χάσουν περιουσίες πολύ μεγάλες που έχουν στην αμόχωστο, έτσι.
Αυτό είναι το ερώτημα, να δούμε λοιπόν πώς θα κινηθούν αυτοί οι Ελληνοκύπροι. Σε ευχαριστούμε, Παναγή Γαλιατσάτε, και πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, το Θανάση Τσίτσα, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την σκληρή αντίδραση της αμερικανικής διπλωματίας απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία του Ερντογάν, για τη στάση που θα τηρήσει ως μόνιμο μέλος στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και για το εάν υπάρχει το ενδεχόμενο, Θανάση, καλό μεσημέρι, σε αυτή τη διαπραγμάτευση, το παζάρι το οποίο είναι προφανές ότι επιδιώκει ο Ερντογάν, πουλώντας τη διπλωματική εκδούλευση ότι θα στείλει στρατιώτες για να ελέγξει το αεροδρόμιο του Αφγανιστάν και να εξυπηρετήσει τους Αμερικανούς, μπορεί να κάμψει τις αντιδράσεις της Ουάσιγκτον.
Να ξεκινήσουμε πρώτα, καλό μεσημέρι, με την δημόσια τοποθέτηση του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών του Άντονι Μπλίνκεν, όπου η αμερικανική αντίδραση αντέδρασε στις χθεσινές εξαγγελίες του Τούρκου Προέδρου, θα λέγαμε, πολύ έντονο τρόπο. Στη γραφή ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες το βράδυ, ο Μπλίνκεν υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ καταδικάζουν την ανακοίνωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ και του Τούρκου Προέδρου σχετικά με τη μεταφορά τμήματων των βαρωσιών υπό τουρκοκυπριακό έλεγχο. Οι ΗΠΑ, τόνισε ο κ. Μπλίνκεν, θεωρούν την απόφαση να αφαιθούν οι Τουρκοκύπροι να πάρουν τον έλεγχο περιοχών στα Βαρώσια, που δεν συνάδει με προηγούμενες αποφάσεις του ΙΕ, απαράδεκτη και ασύμβατη προς τις δεσμεύσεις τους στο παρελθόν να ξαναρχίσουν συνομιλίες. Προτρέπουμε, ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν, όπως η απόφαση να ανακληθεί. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την μονομερή απόφαση των Τουρκοκυπρίων με τη στήριξη της Τουρκίας και τόνισε ότι είναι ασυμβίβαστη με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τυχόν περαιτέρω βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, είπε, θα ήταν προκλητικά και αντιπαραγωγικά για την επανάληψη των συνομιλιών για διευθέτηση. Σήμερα, όπως είπατε και με τον Παναγή, αναμένεται στην έδρα του ΙΕ στη Νέα Υόρκη μια κλειστή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας,
ναι,
την προεδρία του οποίου έχει αυτό το μήνα, ας μην ξεχνάμε, η Γαλλία, και αυτό είναι σημαντικό. Θα τεθεί εκεί το θέμα. Ο κ. Μπλίνκεν διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου και σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο, προκειμένου να παραπέψουν το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να ζητήσουν την έντονη αντίδραση. Κάτι το οποίο συνηγορεί και η Γαλλία, η οποία προτίθεται να θέσει ζήτημα στον ΟΗΕ για την προκλητική απόφαση της Τουρκίας σχετικά με τα Βαρώσια. Να πούμε ότι αύριο, γιατί υπάρχει και κινητικότητα από τον Κογκρέσο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ο Μπομπ Μενέντες, θα έχει ειδική ακρόαση του νούμερο 2 του State Department της Βικτόριας Νούλαν με θέμα την Τουρκία.
Με την οποία μίλησε χθες ο κύριος Δένδιας, μεταξύ άλλων, στο τηλέφωνο.
Ακριβώς, μίλησε ο κύριος Δένδιας. Τώρα,
σε σχέση τώρα με αυτό το παζάρι που κάνει ο Ερντογάν με το Αφγανιστάν, αισθάνεσαι ότι μπορεί, επειδή θέλει να φανεί χρήσιμο στους Αμερικανούς στέλνοντας στρατό για τον έλεγχο του αεροδρομίου του Αφγανιστάν, αυτό να παίξει ένα ρόλο ώστε να εξομαλυνθούν οι σχέσεις και να κάνει τα στραβά μάτια η Ουάσιγκτον σε θέματα της περιοχής μας?
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, να απαντήσω σε ό,τι αφορά την Κύπρο, Αμερικανοί αξιωματούχοι μας έλεγαν ότι σε καμιά περίπτωση ο Τζο Μπάιντεν θα δεχτεί λύση δύο κρατών. Κάτι που επιθυμεί τελευταίως και η Τουρκοκύπρη, αλλά και η Άγκυρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα που προέκυψε με το ζήτημα του ελέγχου του αεροδρομίου της Ακαμπούλ, ήταν ένα χαρτί που πέταξε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο Ταγί Περντογάν για να αναθερμάνει τη σχέση του με τις ΗΠΑ. Η μέχρι τώρα στάση και του State Department αλλά και του Προέδρου Biden είναι σε καμία περίπτωση να μην τα χαλάσουν με την Τουρκία. Θέλουν αυτή η σχέση να είναι, θα έλεγα, συναλλακτική. Θα προχωρήσουν βήμα-βήμα, αλλά θα τους τονίζουν τις διαφορές και θα τους επαναφέρουν στην τάξη εκεί όπου χρειάζεται. Δεν θα υπάρξει αυτή η σχέση που υπήρχε όπως με τον προκάτοχο του Τζο Μπάιντεν, τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν στην παρούσα φάση να τα σπάσουν με την Τουρκία. Θα υπάρξει μια συναλλακτική σχέση και αυτή η συναλλακτική σχέση ξεκινάει από το Αφγανιστάν. Στα υπόλοιπα ζητήματα υπάρχει το Κογκρέσο και υπάρχουν μια πλειάδα γερουσιαστών με επικεφαλής τον Μενέντες, που επαναφέρουν πάρα πολλές φορές στην τάξη τις προκλητικές συμπεριφορές της Άγκυρας, συνολικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε καμιά όμως περίπτωση, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση Biden δεν δείχνει ότι θέλει να αφήσει την Τουρκία στα χέρια της Ρωσίας και δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις της. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας.
Για να μην έχουμε και αυταπάτες, ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Και να σας πούμε ότι σήμερα στην αεροπορική βάση της Νότιας Γαλλίας γίνεται η τελετή παραλαβής του πρώτου μαχητικού αεροσκάφους Ραφάλ από την Ελλάδα. Τα πανίσχυρα γαλλικά αεροσκάφη εντάσσονται σταδιακά λοιπόν στο οπλοστάσιο της πολεμικής μας αεροπορίας και το εξυγχρονίζουν. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, επιπλέον 2 μήνες προστασίας για εκδότες και κατόχους επιταγών με διάταξη νόμου. Έτοιμα για ψυχιατρική πραγματογνώμοσύνη καταθέτει ο συνήγορος του 30χρονου καθομολογίαν δολοφόνου της Γαριφαλιάς στη Φολέγανδρο. Σε λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στον Τολιβοσκόπουλο. Επιπλέον 2 μήνες προστασίας θα έχουν οι εκδότες και οι κάτοχοι επιταγών με διάταξη νόμου που έρχεται. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Σύση.
Γιάννη, με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου η προθεσμία που έλεγε στα τέλη Αυγούστου για τη μη σφράγιση επιταγών σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν από τον κορονοϊό. Επίσης, μέχρι την ίδια ημερομηνία να στέλνονται και η έκδοση διαταγής πληρωμής και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Κατά παρέκκληση επίσης, αξιόγραφα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου του 2020 δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Να προσθέσουμε ότι με άλλη τροπολογία δίδεται παράταση έως 27 Αυγούστου στη διορία που έλεγε χθες για τις αρχικές δηλώσεις και διορθώσεις λαθών αποζημιώσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Αυτό που μας είπες χθες. Τώρα, εν αναμονή της Κομισιόν που περιμένουμε να δώσει το πράσινο φως για την επιδότηση των πάγιων δαπανών, αλλά για να μάθουν και οι δικαιούχοι και το τελικό ύψος της ενίσχυσης, έχει ξεκαθαρίσει ο τρόπος με τον οποίο θα ενισχύονται οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις? Δηλαδή θα παίρνουν μετρητά, θα τους δίνεται αντάλλαγμα, ως αντάλλαγμα κάτι άλλο?
Ναι, αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Απλώς αναμένουμε την υπουργική απόφαση, η οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμα, η οποία θα δώσει φως, θα ρίξει φως σε όλες τις λεπτομέρειες, ακόμα και στο ύψος της αποζημίωσης.
Δεν θα παίρνουν πάντως μετρητά.
Κάποιος. Όχι, δεν θα εισπράττουν.
Θα παίρνουν κουπόνι, τι θα είναι, πιστωτικό, όχι. Θα έχουν ένα πιστωτικό.
Θα σου εξηγήσω, Γιάννη. Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις καταρχάς δεν θα εισπράξουν χρηματικό ποσό. Θα λάβουν ένα επιστωτικό, όπως ανέφερες, με το οποίο θα μπορούν να εξοφλούν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΜΦΙ, ο ΦΠΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές, που καθίστανται πληρωτές από την 1η Ιουλίου ως και τα τέλη Δεκεμβρίου του 2021. Όταν ανοίξει η πλατφόρμα, αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα, οι δικαιούχοι θα ερωτηθούν από το σύστημα για το ποσό που εκείνοι επιθυμούν να κατευθυνθεί για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και αντίστοιχα για το ποσό που θέλουν να κατευθυνθεί για την πληρωμή των φόρων.
Θα το μοιράσουν οι ίδιοι λοιπόν με δική τους κρίση.
Ακριβώς. Αν κάποιος, ας πούμε, δικαιούται από το σύστημα, αν του βγάλει ότι δικαιούται ένα πιστωτικό 100.000 ευρώ, ο ίδιος ο επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει, για παράδειγμα, με τις 30.000 ευρώ να πληρώσει ασφαλιστικές υποχρεώσεις αυτής της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου και με τα υπόλοιπα 70.000 ευρώ να καλύψει φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως είναι ο ΦΠΑ ή ο φόρος εισοδήματος της ίδιας περίοδου.
Υπάρχει περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό που θα δικαιούται αυτό το οποίο οφείλει να μείνει
υπόλοιπο? Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι.
Και τι θα γίνει σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορεί να το κρατήσει για αργότερα?
Όχι, αυτό που γνωρίζουμε, γι' αυτό σου είπα εξ αρχής ότι περιμένουμε την υπουργική απόφαση, η οποία θα μας απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η επιδότηση μπορεί να φτάνει ως και το 70 ή το 80% των παγίων δαπανών που κατέβαλαν το 2020 οι πληττόμενες επιχειρήσεις. Δεν νομίζουμε ότι θα είναι. Κατά μέσο όρο θα είναι αυτό θα είναι επιδότηση. Οπότε η υπουργική απόφαση θα αποσαφηνίσει, θα ξεκαθαρίσει όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες.
Και να κλείσουμε με την είδηση που μάθαμε ότι στελέχη του ιδιωτικού τομέα θα συνδράμουν το δημόσιο για το σχέδιο ανάκαμψης.
Είναι ένας τρόπος που σκέφτηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών και η Επιτροπή που ασχολείται με το Εθνικό Σχέδιο, ώστε να ξεπεραστούν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και καθυστερήσεις από λόγω της ελληνικής γραφειοκρατίας, που μπορεί να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση των δράσεων και των μεταρρυθμίσεων του ελληνικού σχεδίου. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ορόσημα που πρέπει να υλοποιούνται ακριβώς τον χρόνο
τους,
ακριβώς για να παίρνουμε τα χρήματα. Και όπως διευκρίνησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κυλακάκης, τα συγκεκριμένα στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα θα εργαστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από 1 έως 3 έτη στο δημόσιο για να δώσουν λύσεις και να ξεπεραστούν όλα αυτά τα προβλήματα και να επιταχυνθούν στην ουσία οι διαδικασίες.
Προφανώς θα το κάνουν, όχι με το αζημίωτο, θα πληρωθούν και θα καλοπληρωθούν βέβαια.
Και αυτό περιμένουμε να δούμε, και εδώ περιμένουμε μια τροπολογία να κατατεθεί στη Βουλή με ποιους όρους και προϋποθέσεις τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα θα εργαστούν στο δημόσιο. Θα υπάρξει και άλλη μια διάταξη που έχει ενδιαφέρον, την οποία επεξεργάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών μαζί με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα προβλέπεται ότι οι προκηρύξεις για τις διαγωνιστικές διαδικασίες θα μπορούν να ελέγχονται δικαστικά πριν προκηρυχθούν, ώστε να υπάρχει έτσι μια νομική κατοχήρωση και να μην γίνονται ακυρώσεις στη συνέχεια που μπορούν να οδηγήσουν, όπως έχουμε δει στο παρελθόν, σε πολύχρονες καθυστερήσεις.
Σε ευχαριστούμε εσείς. Πεδίο αντιπαράθεσης και μάλιστα σκληρής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αποτελεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Η πολιτική σύγκρουση επικεντρώνεται κυρίως στις ρυθμίσεις που αφορούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά όχι μόνο αυτή. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας δώσει λίγο το κλίμα. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι και πάλι από τη Βουλή. Γιάννη, το έθεσες πολύ σωστά. Ενώ το νομοσχέδιο έχει ρυθμίσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την αυτονομία των σχολικών μονάδων, οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα έδωσαν την αφορμή για σφοδρότατη σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Μια τέτοια γεύση πρόγευση, θα έλεγα, διότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και μέχρι τότε αναμένεται να συνεχιστεί αυτή η κόντρα. Είχαμε χθες με τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να λαμβάνει το λόγο στην Ολομέλεια και να επιτίθεται με σφοδρότητα κατά της κυρίας Κεραμέως, λέγοντας σαφώς ότι έχει κάνει συμφωνία με ιδιωτικά κολέγια προκειμένου να κόψει δεκάδες χιλιάδες μαθητών οι οποίοι θα μπορούσαν να μπουν στα ΑΕΗ και να κατευθυνθούν εκεί. Απαντώντας, η κυρία Κεραμέως είπε ότι αυτό δεν υφίσταται, ότι ήταν μια προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και ότι ο ρυθμός με τον οποίο αποφυτούν οι φοιτητές από τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι ο χαμηλότερος στην Ευρώπη. Αυτό, όπως είπε, πρέπει να σταματήσει και γι' αυτό δεν θα πρέπει να έχουμε φοιτητές με 1,5 και 2 οι οποίοι θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια.
Ευχαριστούμε, Γιώργο. Εμείς μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από όσα υπόθηκαν. Να ακούσουμε πρώτα τον Αλέξη Τσίπρα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αμέσως μετά την διένεξη που είχαν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, με την Υπουργό Παιδείας, την Νίκη Κεραμέως.
Έχετε το θάρρος να κοιτάξετε αυτούς τους μαθητές στα μάτια, κυρία Υπουργέ, που ως άλλη ηρώδης έρχεστε και σφαγιάζετε πάνω από 20.000 νέους ανθρώπους, τα όνειρά τους, τις οικογένειές τους, δεν τις σκέφτεστε? Γιατί ντυλάρατε, κυρία Κεραμέως, και θα σας το πω ευθέως, ντυλάρατε με τους ιδιοκτήτες κολεγίων, αυτό κάνατε. Μην απαντήσετε λοιπόν σε μένα σήμερα, στους χιλιάδες νέους ανθρώπους να απαντήσετε. Στις οικογένειές τους να απαντήσετε. Γιατί με δύο λόγια, αφού βάζετε βάση εισαγωγής στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, δεν βάζετε και βάση εισαγωγής στα ιδιωτικά κολέγια? Αλλά εκεί υπάρχει μονάχα η βάση του εισοδήματος. Είναι ένα εκπρομελέτης έγκλημα ο αποκλεισμός 20 έως 30.000 μαθητών από τα δημόσια πανεπιστήμια.
Γιατί δεν συνηθίζω να λέω βαριές κουβέντες, αλλά ντρέπομαι ως πανεπιστημιακός και ως πολιτικός για το επίπεδο των απαντήσεων της κυρίας Κεραμέως στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι απόλυτα πεισμένος ότι μετά από αυτή την απάντηση η δημόσια παιδεία δεν είναι ασφαλής στα χέρια μιας τέτοια υπουργού. Πραγματικά ντρέπομαι για σας. Το λέω και ξανά, ότι είσαστε η χειρότερη υπουργό παιδείας στα 200 χρόνια του ελληνισμού.
Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσακαλώτος Έχει σπουδάσει σε πανεπιστήμια στην Αγγλία. Εκεί, κύριε Τσακαλώτο, για πείτε μας. Μπαίνει κανείς με 0,6 στα 20. Μπαίνει με 1 στα 20. Έχει ρυθμό αποφύτησης 9% όπως έχει η χώρα μας. Γιατί είμαστε οι πρώτοι στον αριθμό φοιτητών που εισάγονται και οι τελευταίοι μακράν σε αυτούς που αποφοιτούν. Εσείς λοιπόν, για πρόσκαιρο πολιτικό όφελος, μπορεί να θέλετε να εισάγετε όλη η Ελλάδα. Εμείς όμως θέλουμε τα παιδιά μας, όχι να μας δίνουν απλά ψήφους. Θέλουμε τα παιδιά μας να αποφοιτούν.
Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή της Νάξο ο 30χρονος καθομολογέν δολοφόνος της Γαριφαλιάς στην Φολέγανδρο, ενώ έγινε γνωστό ότι ο συνήγορός του, ο Γιάννης Βλάχος, ο ποινικολόγος, πρόκειται να καταθέσει αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, καθώς ισχυρίζεται ότι ο εντολέας του αντιμετώπιζε επί σειρά ετών ψυχολογικά προβλήματα και μάλιστα έπαιρνε και αγωγή την οποία είχε διακόψει. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας με όλες τις λεπτομέρειες από την εξέλιξη του θέματος.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, και αυτή η δήλωση του κυρίου Βλάχου, του συνήγορου του καθομολογίαν δολοφόνου, ότι ο πελάτης του πάσχει από πολύ σοβαρή ψυχική νόσο που προσπαθούσε να την αντιμετωπίσει κατά το παρελθόν και με φαρμακευτική αγωγή, έχει προκαλέσει βέβαια την αντίδραση της πολιτικής αγωγής εν προκειμένου του δικηγορικού γραφείου του κυρίου Αλέξη Κούγια, που έχει αναλάβει και την οικογένεια της άγρια δολοφονημένης 26χρονης. Η ανακοίνωση η οποία εξέδωσε το γραφείο του κυρίου Κούγια είναι μια οργή για την δήλωση του κυρίου Βλάχου και περιμένουν την επαύριο για την τελική απολογία του 30χρονου, προκειμένου να δουν τις επόμενες κινήσεις που θα κάνουν. Τώρα, στο μεταξύ έρχονται στο φως και νέα στοιχεία, καθώς από την ιατροδικαστική έρευνα, όπως έχουμε πει και από χθες, φαίνεται στο πρόσωπο της άγρια δολοφονημένης κοπέλας να υπάρχουν μόλοπες. Κάποιοι από αυτούς είναι δυνατόν να έχουν δημιουργηθεί από τα χτυπήματα στο αυτοκίνητο, καθώς βγήκε αυτό από το δρόμο και μάλιστα σταμάτησε στην κυριολεξία στο χείλος του γκρεμού. Ωστόσο, ένα πολύ συγκεκριμένο τραύμα και κυρίως στο μάτι φαίνεται ότι είναι αυτό που προβληματίζει τον ιατροδικαστή, τον κύριο Μπογιώκα, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι ένας ιδιαίτερα έμπειρος.
Για το ενδεχόμενο δηλαδή ο δράστης να την ξυλοκόπησε την κοπέλα πριν τη σπρώξη.
Να την έχει χρονοκοπήσει για την ακρίβεια. Εκεί χρειάζονται περαιτέρω ιατροδικαστικές έρευνες, κυρίως τοξικολογικές και ιστολογικές. Η δικογραφία τώρα που έχει σχηματιστεί από το κλιμάκιο των αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι συνέδραμαν τους συναδέλφους τους εκεί στο νησί όπου διεπράχθη το άγριο φωνικό, είναι σαφέστατη και μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και η ομολογία του συγκεκριμένου ανθρώπου με τις λεπτομέρειες τις οποίες έχει πει και κυρίως ότι βούτυξε μέσα, ότι την έσπρωξε στην θάλασσα, βούτυξε στο νερό και όταν την είδε ανέστηκε, απλά την εγκατέλειψε να πεθάνει.
Να ακούσουμε τους δύο δικηγόρους, τον Γιάννη Βλάχο, τον συνήγορο του καθομολογίαν δράστη, και τον Αλέξη Κούγια, τον δικηγόρο της οικογένειας της άτυχης κοπέλας. Μίλησαν στον Αντένα.
Μιλάμε για σοβαρό ψυχικό πρόβλημα, για το οποίο είχε δοθεί και για πολλά αρκετά χρόνια λαμβάνονταν αγωγή, η οποία τελευταίως διεκόπη αυθαιρέτως από τον κατηγορούμενο, χωρίς τη συμβουλή του θεράποντος ιατρού του, χωρίς να έχει ενημερώσει κανέναν. Είναι αμέριστη η συμπόνια και η θλίψη της οικογένειας δράστη να αναλογιστούμε ποια είναι τα βαθύτερα αίτια. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, σίγουρα υπάρχει η κοινωνική παθογένεια της πατριαρχίας, η οποία έχει εδραιώσει από αρχαιοτά των χρόνων στερεότυπα τα οποία καταλήγουν κάποια στιγμή να είναι φωνικά. Όταν συμπέσει όμως και με μια ατομική ψυχική ασθένεια, τότε μπορεί να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι μη λογικό.
Όταν ο δράστης που είπε ότι αυτό το χρονικό διάστημα που είχε εξαφανιστεί προσπαθούσε να επαναφέρει στη μνήμη του τι προηγήθη για να φτάσει στο αποτέλεσμα, δείχνει τον απόλυτα συνειδητοποιημένο δράστη, ο οποίος πράγματι αυτή είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη λειτουργία, η οποία νομίζω ότι στον καθένα μπορεί να αναπλαστεί, αν για οποιαδήποτε ατυχή στιγμή μας, όλοι μας, όλοι οι λογικοί άνθρωποι, επεξεργαζόμαστε όταν έχουμε κάνει κάτι το οποίο είναι λάθος, πώς φτάσαμε στο λάθος. Αυτή είναι η λειτουργία του φυσιολογικού ανθρώπου, όχι του
καταλόγου. Άρα, ενός ανθρώπου.
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την κατασκοπία μέσω ειδικού λογισμικού που προμηθεύονταν κυβερνήσεις και ιδιώτες και έβαζε στο στόχος του, εκτός από δημοσιογράφους και ακτιβιστές και δικηγόρους, αλλά και πολιτικούς. Μάλιστα, θεωρείται ότι στη λίστα των παρακολουθουμένων είχαν μπει 10 πρωθυπουργοί και ένας βασιλιάς, ο Θάνος Μοριάτης. Θα μας δώσει λεπτομέρειες, Θάνο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Οι αποκαλύψεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα είναι πραγματικά συνεχίσεις. Το λογισμικό Πίγασος, όπως ονομάζεται, είναι ένα λογισμικό παρακολούθησης το οποίο εγκαθίσταται στα κινητά τηλέφωνα αυτών που αποτελούν τα θύματα και επιτρέπει υποκλοπή μηνυμάτων, φωτογραφιών, των επαφών αλλά και των φωνητικών κλήσεων. Ανάμεσα τώρα στους στόχους των κυβερνήσεων, των υπηρεσιών αλλά και των ιδιωτών που αγόρεσαν το συγκεκριμένο κατασκοπευτικό λογισμικό, αποκαλύφθηκε, όπως είπες, ότι βρέθηκαν 10 πρωθυπουργοί, 3 πρόεδροι και ένας βασιλιάς, αυτός του Μαρόκου, ο οποίος φαίνεται μάλιστα να παρακολουθούνταν από τις υπηρεσίες της ίδιας του της χώρας μαζί με τον πρωθυπουργό. Στο στόχαστρο επίσης βρέθηκαν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Εντουάρ Φιλίπ, ο νυν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο πρόεδρος του Ιράκ, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, ο πρωθυπουργός της Ουγκάντας, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου και ο πρωθυπουργός Αιγύπτου. Επίσης πρέπει να πούμε ότι μεταξύ των αριθμών που έχουν μπει στο στόχαστρο ήταν και ενός Αμερικανού διπλωμάτη, εκ των κορυφαίων διαπραγματευτών, από ό,τι φαίνεται, της Πυρηνικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και του Προέδρου του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και πολλών δημοσιογράφων από πλέον γνωστά μέσα, όπως η Wall Street Journal, το CNN, η New York Times, το Bloomberg και πολλά άλλα. Πρέπει να πούμε ότι συνολικά έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής από τις πληροφορίες που βγαίνουν μια παράνομη δραστηριότητα σε 45 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, Γιάννη, χωρίς όμως να έχει γίνει ακόμα γνωστό ποιοι ήταν οι εγχώριοι στόχοι. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, έχει θορυβήσει τις διεθνείς αρχές.
Και για το οποίο οι αποκαλύψεις θα συνεχιστούν σίγουρα το επόμενο διάστημα.
Όσο αφορά τις αποκαλύψεις, μάλλον βρισκόμαστε ακόμα στην κορυφή του παγόβουνου και έχουμε πάρα πολλά να δούμε ακόμα.
Σε ευχαριστούμε, Θα.
Οι άντρες δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψεις. Αποκλείεται, σου είπα, είναι μια ώρα δύσκολη. Του χωρισμού η ώρα.
Αυτή την ώρα λοιπόν στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας λένε το τελευταίο αντίο στον Τόλι Βοσκόπουλο, φίλοι του, θαυμαστές του, μέλη της οικογένειάς του. Η Νίκη Κότσου είναι μαζί μας. Νίκη.
Καλησπέρα, έτσι είναι, Γιάννη. Ο κόσμος φώναξε αθάνατος και ξέσπασε σε χειροκροτήματα μόλις έφτασε η σωρός του Τόλι Βοσκόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Σε πολύ λίγα λεπτά, στις 3 η ώρα, θα ακουστεί και το τελευταίο χειροκρότημα για το μεγάλο καλλιτέχνη. Γύρω στις 2 έφτασε η σύζυγός του, η επί 25 χρόνια σύζυγός του, Άντζελα Γκερέκου, η κόρη του Μαρία, και από πολύ νωρίς πλήθος θαυμαστών, φίλων και συνεργατών του είναι ήδη στο πρώτο νεκροταφείο για να αφήσουν ένα συλληπιτήριο μήνυμα και να αποχαιρετήσουν τον πρίγκιπα του Λαϊκού Πενταγράμμου. Το φτωχόπεδο από την Κοκκινιά, το 12ο παιδί και μοναδικός γιος ενός μανάβη που κατάφερε να τον λατρέψει όλη η Ελλάδα, γενιές ολόκληρες. Ο καλλιτεχνικός του πατέρας, όπως ο ίδιος είχε ονομάσει τον Γιώργο Ζαμπέτα, είχε πει κάτι που αποδεικνύεται ότι ήταν απολύτως αληθές. Και φρούτα στη λαϊκή να πουλάγε ο Τόλης θα ήταν στάρ. Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης είχε ξεκινήσει με την υποκριτική και στη συνέχεια απογειώθηκε ως ερμηνευτής αλλά και ως συνθέτης και στιχουργός.
Είχε μιλήσει κάποια στιγμή και για το θάνατο ο Τόλης Βοσκόπουλος.
Ακριβώς. Ο Τόλης το 1996 είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στον Τέρενς Κουίκ, ο οποίος μάλιστα τον είχε παντρέψει με την Άντζελα Γκερέκου, ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποια μέρα θα πεθάνουμε. Δεν μ' αρέσει ο θάνατος καθόλου.
Ο κόσμος σήμερα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει τώρα για τη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Στη Γαλλία το τηλέφωνο του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν βρισκόταν σε λίστα πιθανών στόχων του λογισμικού Πίγασος, το οποίο χρησιμοποιούσαν κράτη για να κατασκοπεύουν πρόσωπα. Στη λίστα όμως φαίνεται ότι βρίσκονται και αριθμοί μελών της γαλλικής κυβέρνησης, αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού Εντουάρτ Φιλίπ. Ρωσία και Τουρκία ολοκληρώνουν τις συνομιλίες πάνω στο νέο συμβόλαιο για την πώληση της δεύτερης ιστοιχίας του αντιαεροπορικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400. Τη νέα συμφωνία είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Στην Κίνα 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισαν στο S του μετρό στην πόλη Τσεντζόου στα κεντρικά της χώρας. Η πόλη γνώρισε σειρά σπάνιων και σφοδρών καταιγίδων, οι οποίες προκάλεσαν συσσόρευση υδάτων. Στη Γαλλία, φρίκη προκαλεί υπόθεση 32χρονου κανίβαλου με θύμα έναν 13χρονο. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν πως πρόκειται για πτώμα από το οποίο έλειπαν κομμάτια από τη σάρκα, κάτι που τους οδήγησε στη θεωρία του κανιβαλισμού. Ο νεκρός ύποπτος δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα ως δολοφόνος του αγοριού.
Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στο στούντιο.
Πριν περάσουμε στη μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Αντετοκούμπο, να αναφέρουμε μια είδηση τελευταία στιγμή. Στον Παναθηναϊκό αποκλειστικά περνάει η χρήση και η εμπορική εκμετάλλευση του κλειστού μπάσκετ του ΑΚΑ Νίκος Γκάλης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Για τα επόμενα 49 χρόνια είναι η συμφωνία. Επιβεβαιώνεται έτσι πλήρως το ρεπορτάζ του Παύλου Παπαδημητρίου πριν 4 μήνες που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα enikos.gr. Πάμε τώρα στο Γιάννη Αντετοκούμπο. Ιστορικός τίτλος για τους Milwaukee Bucks με την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο Έλληνας Άσος, πετυχαίνοντας 50 πόντους, οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του δεύτερου πρωταθλήματος στο NBA μετά από 50 χρόνια. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Πράγματι, παγκόσμιος θαυμασμός για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Το παιδί αυτό από τα Σεπόλια που ξεκίνησε από το 0 και έφτασε στην κορυφή του κόσμου, κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της λαμπρής καριέρας του, μιας καριέρας η οποία ξεκίνησε με πολλές υποσχέσεις, συνεχίζεται με τίτλους και θα ολοκληρωθεί μετά από πολλά χρόνια από ό,τι φαίνεται με ακόμα περισσότερους τίτλους, ακόμα περισσότερες διακρίσεις για τον κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή, ο Γιάννης, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, με 50 πόντους, 14 rebound και 5 τάπες οδήγησε, πήρε μόνος του, θα έλεγε κανείς, το παιχνίδι, τον έκτο τελικό με τους Phoenix Suns στο Milwaukee και προκάλεσε τελείριο ενθουσιασμού σε όλη την πόλη. 65.000 κόσμος έξω από το γήπεδο και άλλοι 17.000 μέσα σε αυτό πανηγύρισαν σαν τρελή αυτή την ιστορική επιτυχία. Τον πρώτο τίτλο για τους Bucks μετά από 50 χρόνια. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έγινε ο πρώτος μετά τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ που σηκώνει ένα τέτοιο τίτλο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος βεβαίως ψηφίστηκε ασυζητητή και MVP των τελικών, πήρε και αυτόν τον τίτλο, έχει στο ενεργητικό του
κύκλο
MVP, καλύτερο αμυντικού παίκτη, τα έχει σαρώσει όλα ο Γιάννης στο NBA και βεβαίως η συνέχεια.
Δημήτρη Χρυσάνθη, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του που στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη της οικογένειάς του.
Just like the whole journey, man. Like the whole journey.
Σκεφτόμουν όλο το ταξίδι, όλη την πορεία μου, τι έκανα για να φτάσω εδώ, τι θυσίασαν οι γονείς μου για να είμαι εδώ. Αυτό το έβλεπα κάθε μέρα της ζωής μου. Αυτό είναι για τη μαμά μου. Δούλεψε τρομερά σκληρά για να είμαι εγώ εδώ. Δεν με πίεσε ποτέ. Αυτό είναι για τον μπαμπά μου που μας βλέπει από ψηλά και για τη γυναίκα μου. Κάθε μέρα με κάνει καλύτερο άνθρωπο, προσέχει το γιο μου. Αυτό είναι και για τα αδέλφια μου. Ευχαριστώ τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τη Μαράια, τα αδέλφια μου και όσους με βοήθησαν.
Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μίλησε και για το πρότυπο που δίνει στα νέα παιδιά.
Ελπίζω πως δίνω ελπίδα στα παιδιά ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Πριν από 8,5 χρόνια δεν ήξερα την επόμενη κίνησή μου. Η μαμά μου πουλούσε πράγματα στους δρόμους. Τώρα είμαι στην κορυφή. Είμαι ευλογημένος. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρω ξανά να φτάσω εδώ, είμαι καλά. Είμαι καλά με όλα όσα έχω πετύχει. Ελπίζω αυτό να δώσει ελπίδα σε όλους, να τους επιτρέψει να πιστέψουν στα όνειρά τους.
Με τους Ολυμπιακούς τι γίνεται και με το ενδεχόμενο να υπάρξει πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή τους λόγω του κορονοϊού?
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, Ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν τα ξημερώματα με 6 συναντήσεις στο ποδόσφαιρο γυναικών και αγώνες στο softball. Άρχισε το ανεπίσημο πρόγραμμα. Ήδη το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αποστολής βρίσκεται στην Ιαπωνική πρωτεύουσα. Πριν από λίγη ώρα, ο Λευτέρης Πετρούνιας ολοκλήρωσε με επιτυχία την επίσημη προπόνησή του στους Κρίκους στο στάδιο που θα φιλοξενηθούν οι αγώνες ενόργανης γυμναστικής. Μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ματέωσης τους, πηγές της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ανέφεραν ότι οι αγώνες ξεκινούν κανονικά. Φτάνει βέβαια στο Ολυμπιακό χωριό να μην υπάρξει έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Κλείνοντας, να θυμίσουμε 10 ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός με την Νεύση Μπακού, πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά, το δεύτερο γύρο προκριματικών στο Champions League, τηλεοπτική μετάδοση από το Mega και το Nova Sports 2. Ενώ σε λίγα λεπτά αρχίζει στην Ολλανδία το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Heracles, φιλικό αγώνα για τον Δικέφαλο του Βορρά, τηλεοπτική μετάδοση από τον ΠΑΟΚ TV.
Χρηματιστήριο. Η εικόνα των αγορών από την Εύα Οικονομάκη.
Ανωδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 849,3 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,25% και τζίρο στα 22,92 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Κέρδη 1,53% μετρά το Λονδίνο, άνοδο 0,68% σημειώνει η Φραγκφούρτη και στο σύν 1,13% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 70,31 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασίλισσα Σοφία, στα 2 και στο λιμάνι του Πειραιά. Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Συνοπτικά η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Καλό μεσημέρι, πέφτει λίγο η θερμοκρασία αύριο μέχρι 33 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 από 4 και έτσι θα κρατήσουν βοριάδες μέχρι και την Κυριακή, άνω της θερμοκρασίας μεσοβδόμαδα την άλλη εβδομάδα.
Γραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Μανώλης Παρδάλης, η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα.